Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekim s kim se ne poznajemo dovoljno ili, kao što smo već rekli, koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god se pričale nije jeste, niko to neće prizna. Zato što, opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama, s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet kad se priča ovako ili kad treba nekoga da pita koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu.
Retko koja porodica otvoreno može da priča o tom.
Na početku svakog decembra pitamo se uvek iznova da li je seks tabu tema u okruženjima mladih ljudi,
Pa u okruženjima mladih ljudi mislim da nije.
Dobro.
Pa ne znam, pretpostavljam da nije, bar ja nekako nisam.
Dobro, a u porodicama?
Pa sad, u porodici vjerovatno jeste, ali mislim da je to vjerovatno ima veze sa godinama, da kad smo mlađi da je to nekako onako nešto što je neprijatno i onda vjerovatno s godinama postane nešto što je normalno, da kažem.
Ljudi, kod vas?
Da, svakako se slažemo.
Da, u mom okruženju seks nije tabu tema i mogu otvoreno o tome da pričam sa mojim prijateljima i sa članovima porodice, ali u nekom
ja se slažem da nije tabu tema i da treba da imamo otvoren odnos sa svojim roditeljima i članovima porodice.
Ali imate?
Da.
Dobro. Dakle, decembar nas inspiriše uvek da govorimo o ovoj temi, nažalost zbog bolesti, već 30 godina obeležava se dan borbe protiv AIDS-a. Obično se užasnemo statistikom, a kada prvi užas prođe, mi to sve zaboravimo. U našem programu to nije baš tako, ova tema se često pominje, ovo je konačno program za mlade. Danas ističemo poverenje kao ključnu reč koja pomaže da seks ne bude tabu tema, da se o njemu govori na pravom mestu i na pravi način. Dakle, poverenje u partnera, u roditelje, u lekara. Glas savesti bit će nam dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente, aš će se na svoj enciklopedijski način baviti istorijski zaštitnim zanimljivostima. U studiju su Sofija, Ivana i Petar iz medicinske, zapravo vaša se škola zove farmaceutsko-fizioterapeutska škola i na pravom mestu se informišete.
Tako. Da.
To je to. Dajte vi sami, jel vas pitaju mladi ljudi iz vašeg okruženja koji nisu u školi vašoj, šta da radim, kako i tako to i tako to, a?
Mene lično do sad niko nije pitao.
Ne, drugarice ne pitaju.
Pa dobro, sa drugaricama imamo otvoren odnos, tako kažem. Da, drugarice, imamo otvoren odnos i onda
kao
možemo da pričamo.
Kao ti si stručnjak, budući doktor ili već šta, da. Tako da.
Da, mi imamo generalno možda veću slobodnost, da pričamo o tome. Što generalno možda deca iz škola koje nisu, ne znam, medicinske i tako to, možda njima to nemaju tu neku slobodu, ali da, svakako.
Ali to da, to da. Da. Sofija je također u studiju, Sofija je iz pete i Aleksandra studira u Beogradu, a inače si iz Nove Varoši, živiš u studentskom domu i napravila si nam jedno malo istraživanje ljudi iz različitih zemalja, iz različitih okruženja, iz različitih mesta. u nekim tradicionalnim sredinama, ali o tom potom.
Da.
Čućemo tokom emisije. U zoni kulture pozorište i koncerti danas dominiraju. Očekujemo koleginicu Jovanu koja je upravo stigla s jedne interesantne promocije, ovaj program i za decu, tako da ćemo čuti. Detaljnije ćemo svemu tome u zoni kulture, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku poverenja, poverenja kao ključne reči u životu mladih. Iz drugog ugla. I idemo odmah na porodicu. Dakle, u porodici imali poverenja, evo Aleksandra, ti si, dakle, potičeš iz jedne sredine koja je onako tradicionalna.
Da, može se reći da je konzervativnija.
Konzervativnija možda. Kako je to kod tebe? To zavisi od porodice do porodice?
Pa mislim da zavisi, zato što ja sam nekako od malena navikla na to da o svemu pričam sa roditeljima, posebno sa majkom, i ona je baš insistirala još od, da kažem, početka puberteta da sa mnom upravo razgovara na tu temu, i znači muško-ženskih odnosa i slično.
Jesi imala poverenje u nju, tu poverenje pa, bilo iskra, stvari, ili je bilo
da, apsolutno, znači poverenje je bitno na svim nivoima, s tim što je mene iskreno u početku bilo malo sramota, jer sam ja sama to doživljavala kao tabu, ona se trudila da kod mene razbije, da kažem, te predrasude i slično, ali naravno sada kako sam starija, to je potpuno jedna normalna tema.
Da, dakle, zahvaljujući da. Mami tvojoj, to je tako
da,
negde.
Da, negde, zato što negde. Je ona baš...
Jesu imali tako sreće drugovi iz svog razreda, ono, to su... Kad ćemo i u školi pričati
pa,
svemu tome?
Iskreno mislim da tu postoji problem poverenja, i zapravo tabuji su ti koji dalje su dosta jaki, posebno u manjim sredinama.
Napravila si istraživanje baš u manjim sredinama, zapravo ljudi koji žive u studentskom domu.
Da.
E sad, odakle su sve ljudi u tvojom studentskom domu?
Pa stvarno ima iz različitih delova naše zemlje, čak ima i stranaca, i zanimljivo je da kada su u pitanju ti, da kažem, generacijski odnosi, oni su prilično otvoreni i dosta se ljudi oslanjuju na iskustva njihovih drugova, poznanika i slično, dok recimo u porodici je to malo drugačije, ili da se ne razgovara dovoljno o tome, ili se nema dovoljno poverenja, ili prosto sramota pričati o tome. I onda tek kada dođemo na studije, nekako, da kažemo, slobodimo se kroz razgovor sa vršnjacima.
To jeste tako u negde da. Kod ljudi.
I dom je odlična atmosfera za to, zapravo za priču.
Naravno,
da
priču o tome. Negde kroz šalu, negde kroz tako nešto, ali je to u suštini nekakva prava stvar. Sofija, kada je kod tebe, ti si peta gimnazija, dakle ne stručna, posle imamo i Sofiju koja je iz medicinske škole, koliko je otvoreno negde tebi?
Ne znam, ja mislim da tu, prostor, ja mislim da tu mnogo zavisi od godina, mislim da to kako neko, recimo, prvo, mislim, ja generalno mislim da razlika između prve i druge i druge i prve i treće godine i prve i četvrte je velika, iako je to samo kao po par godina razlike, mislim da su mentalno mnogo, mnogo velike razlike i mnogo velike, onako, da kažem, da jednostavno mišljenja se menjaju, da možda ja sada imam drugačiji pristup raznim tabu temama, ne samo tome, generalno sam sada mnogo otvorenija i mnogo, mnogo lakše pričam o takvim stvarima nego pre dve godine ili tri godine, i mislim da to sad, mislim da to mnogo zavisi od sklopere, moja škola, mislim, u principu jako opušteno, barem moja generacija, moje društvo, i mislim da niko nema, niko to ne posmatra ni na jedan loš ili dobar način, kao nešto što je jednostavno normalno.
Kaži mi, imate li petlju, na primjer, ono, po odlazak kod ginekologa, evo, to je pitanje za sve, taj prvi odlazak kod ginekologa, kako se dogodio kod vas, s kim ste išli, ste išli ono čisto da na pregled, ili kako je to bilo?
Ja se sećam toga, mislim sad smiješno, kao, zato što bi mene mama bukvalno odvukla za ruku, i dok sam sedala u čekaonici, ja sam sad tako imala tremu i bila sam, kako će, ja ne mogu, mene sramota, kao, i mama je rekla, i mama je uporno ponavljala, to je sve normalno, i ona je ušla sa mnom u ordinaciju, i ona kao pružala mi podršku, kao da je to nešto strašno, i zbog toga mi je iz ove perspektive mnogo smiješna cela ta situacija. Tako da mislim da su roditelji dosta bitni da usade nama tu naviku, jer je naravno dosta važno za kasnije.
Sofija, koja je iz pete, dakle.
Pa ne znam, ja mislim da generalno ovako kad sam slušala drugarica ono iskustva, da su sve u fazonu onako da je to nešto kao da će neko da me strelja tamo, i onda kad se nekako prebrodi s tim, onda daj šta sad, aj dalje.
Ajde dalje, dobro. Devojke, dakle, vi ste medicinska škola, kasnije ćemo u sljedećem segmentu pričamo o školi, dakle, koliko škola daje, koliko se informišete u školi, u vašoj školi, ali eto taj neki prvi odlazak kod ginekologa, s kim je to bio ili bio, ili se dogodio? Aha.
Pa, generalno, i u mojoj porodici je to negdje, da kažem, normalno da se razgovara o tome, mislim, naravno više sa ženskom populacijom.
Aha.
Ali da je to neka normalna stvar, pošto imam i dve starije sestre i to se o tome razgovara i ne, totalno neka normalna stvar, čak i u društvu i pogotovo, evo sad pričam moje iskustvo generalno, da je najnormalnije da se kaže, da se podele ta iskustva kako i šta je, da to nije nikakva neprijatna situacija, ni za koga, niti
na što. A samo odlazak kod ginekologa je neprijatan ili ono na pregled, na razgovor? Na...
Nije, mislim, može da deluje da ako kao prvi put da bude onako, da kažem, uštogljeno, ali svakako nešto što je normalno.
Ali to je to.
Zato što, generalno, kažem, u medicinskim školama se mnoge stvari kao takve su totalno...
Kada je zdravlje u pitanju, naravno, pitanje, naravno, da. Gleda se iz tog nekakvog ugla. Idemo na Glas savesti.
Glas savesti.
Doktor Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Pouzdano znam da mladi u vas, doktore, imaju vrlo poverenja. Koliko je važno poverenje u otkrivanju seksualnog života, uopšte u čuvanju reproduktivnog zdravlja, konačno?
Hvala vam. Zaista je veoma važno da se razvije poverenje između lekara i pacijenta i za to je potrebno i vremena i pažnje i razumevanja i jednih i drugih. I lekar mora da ima pravilan pristup pacijentu, da ga razume, da u potpunosti shvati šta je ono što je potreba pacijenta i da na neki način olakša probleme sa kojima pogotovo mladi mogu da naiđu u adolescentnom periodu.
A kada je dobro da oni dođu kod doktora prvi put na pregled?
Mi obično za prvi dolazak ni ne radimo pregled uobičajeno, nego se samo baziramo na razgovoru i dogovaramo da li ćemo baš tog trenutka raditi pregled ili ne, zavisi od toga koji su razlozi. Ono što je bitno to je da se dođe i pre početka seksualne aktivnosti na dogovor, na razgovor i na svu sreću da nam najčešće i parovi i mladi sami dolaze da bi u stvari imali znanja da spreče razvoj polno prenosivih bolesti ili da im se desi neplanirana trudnoća.
Doktore, kada govorite, kažete parovi dolaze zajedno, znači li to da oni imaju poverenje jedni od druge?
Pa jeste, to je jako važno. I kada se par druži, kada se odluči da stupi u seksualne odnose, jeste poverenje jedno od najvažnijih karakteristika tog odnosa unutar para.
Kada govorimo o poverenju, pretpostavljam da je važno poverenje roditelja u dete i dete u roditelje. Dakle, šta da kažemo roditeljima?
Zaista jeste veoma važno da se razvije odnos poverenja između roditelja i dece i mladi koji nemaju, mladi koji imaju poverenje svojih roditelja i obrnuto, imaju mnogo manje problema i u mnogo ređe zapadaju u nezgodne i neželjene situacije u odnosu na one koji imaju neusaglašene odnose sa roditeljima.
A što da kažemo roditeljima kada i kako uopšte početi razgovor? Jer posle se dogodi da kažu roditelji, evo ja pokušavam stalno da razgovaram, a on ili ona neprijatno im je ili skreću na neku drugu temu.
Od razgovora ne treba bežati u bilo kom uzrastu. Treba ga prilagoditi na pravi način. Znači od samog detinjstva treba naći pravu meru i deci objašnjavati ono što zaista pitaju. On najjednostavnijim rečnikom, kako dođu u adolescenciju, oni nastavljaju onda sa pitanjima i ako su od roditelja do tada dobijali odgovore koji su ih zadovoljavali, oni će nastaviti da pitaju dalje roditelje. Naravno da će mladi pitati i vršnjake, da će se između sebe provjeravati koliko ko zna i na neki način pokušavati da nadmeću u tom znanju, ali ipak će se i tekako oslanjati na znanje roditelja ako roditelji jednostavno su uvijek otvoreni za taj razgovor, iako ne odlažu razgovor.
Iz drugog ugla. Mi medicinska škola, sa nama su i medicinari, zapravo to je farmaceutsko-fizioterapeutska, tako se zovete. Koliko je to kod vas, spomenuli ste da su kod vas te teme vrlo otvorene i edukujete se, informišite se u školi?
Da, kod nas u školi postoji tim osnovan od strane profesora, tim za promociju zdravlja. On je bio predviđen prvo samo za učenike, a priključili su se i profesori. Naš pedagog je zadužen da sa parlamentom sprovede akciju o poznavanju učenika o HIV-u. Tim je osnovan pre 6-7 godina.
Također naši učenici i profesori su aktivni učesnici tribina, predavanja, radionica. Jednom godišnje nam dolaze doktori iz Batutove i drže nam, znači, teme su vezane, predavanja, tema su vezana za zdravlje sa posebnim osvrtom na, znači, seksualno zdravlje.
Koliko su ozbiljna ta predavanja? Mislim, koliko vi, ih vi ozbiljno prihvatite? Evo, Sofija reče, kaže, kod nas je Sofija druga, Sofija iz pete.
Da, ja mislim ono da to, kod nas je ono, da ja mislim da je to generalno iskustvo kad se to prvi put negde pomene, onako u 7. razredu osnovne škole pa nadalje, kad god ima tako nešto da se onako sedimo u prostoriji i neprijatno se gledamo i čekamo da prođe.
Vi radite i vršnjačku edukaciju, je li tako, pretpostavljam? I sad kako opustite ljude? Kako pričate o tome da je to sve...
Pa ukažemo im na to da to nije tabu tema i da je to deo sastavnog života i bolje da im skrenemo na neke stvari koje...
Da, kada je bolest u pitanju, onda je tu, pogotovo AIDS, a naravno i sve zarazne bolesti, onda je tu kondom u stvari neka važna stvar.
Da. Najsigurnije sve su za
najsigurnije stvari. Koliko, evo pitam devojke, pitanje za devojke, koliko imate, a pogotovo devojke iz medicinske, jel negde prepuštate momcima negde da razmišljaju o kondomu ili uvek imate same svoj u torbi? Kako se to događa? Ajde, sve jedno, kažete, ovdje sve jedno, nebitno koja će.
Pa ja mislim da je sve, mislim kako, da je to nekako objektivno, da je to nešto, mislim, da neki par se to valjda dogovara, da je mnogo bitan taj razgovor i to kako dogovaranje i da naravno da koliko momak treba da se pripremi, da toliko mislim da treba i devojka.
I devojka, da. Uvek treba
sad,
da bude.
Da li je to naravno što smo malo pre spominjali, odlazak pre ginekologa, da li je to informativno, da li su to možda neke pilule koje takođe i ona treba da pije, kako mislim da je to se razlikuje, kako kod koga.
Kako kod koga, naravno. Petre, da, ti si momak, ali nemaju, i mnogi momci imaju problem da kupe kondom.
Pa, ne znam, ja lično nemam problem s tim, zato što, kao što, kod mene ništa nije tabu tema, ali kod vršnjaka mojih, da, pretpostavljam, imaju taj problem, da, imaju taj problem da ih je sramota da traže prezervative u apoteci, na trafici.
A drugarice koje nisu u medicinskoj školi?
Pa ne znam, baš nisam iskren, nisam baš pričao, ali družim se sa ljudima koji su otvoreni, tako da većini ne bi predstavljao problem.
Ne bi predstavljao problem. Devojke koje niste, evo, Aleksandra?
Pa mislim da je odgovornost obostrana, iskreno, i kao što je devojka rekla, mislim to je stvar poverenja, naravno, i treba dosta da se razgovara o tome na najnormalniji način, a ne nekako da prećutno sad kao radimo te neke stvari i razmišljamo o tome. Znači, naravno, treba misliti na vreme o svemu i prosto i verovati, naravno, partnera.
I verovati, jel imaš petlju da odeš ono samo da...
Ma naravno, to je najnormalnija stvar, na početku to je isto kao ona stvar kada vojčice ulaze taj ciklus i pubertet, pa kad je sramota da odu, recimo, da kupe uloški market. Mislim, to je kao u početku takva stvar, ali naravno, to se kasnije doživi kao nešto potpuno normalno i bitno, tako
i
da.
I bitno je, naravno, i važno je. A idemo na Aš.
Aš! Razumno,
sigurno,
odgovorno,
neophodno,
važno,
nezamenljivo,
pošteno,
mudro,
muško,
žensko,
uživanje,
ali bez mračnih posledica.
Kontracepcija. Aš!
Da kontracepcija nije izum današnjice, svedoče podaci koje možete naći u muzejima.
Što je sad ovo?
Aš! Svemu i svačemu odadeš!
Kad bismo seksualnost mogli odvojiti od trudnoće, čovečanstvu bi bilo mnogo lakše.
Napisao je Sigmund Freud pre više od 100 godina, a ta njegova rečenica dočekuje posetioce Bečkog muzeja kontracepcije.
Muzej je delo ginekologa doktora Fiale, a sastoji se od preko 1000 eksponata sakupljenih godinama, koji dokazuju da je problem zaštite opterećivao i naše pretke.
Ali doktor Fiale se ne zadržava samo na prošlosti. U muzeju možemo videti i kontraceptivne metode budućnosti.
A poseban deo posvećen je crnim stranama seksa, abortusu.
Muzej kontracepcije u Beču postoji već više od 10 godina. Nije daleko. Posetite ga. A mi putujemo dalje.
U Kanadu, tačnije Toronto.
Tamošnji muzej zapravo je predak ovom u Beču, otvoren je 1966. godine, a potpuno dokazuje da kontracepcija nije izum naše ere.
Vi slušate Aš.
Recepti za kontracepciju.
Jedan od prvih iz 1550. godine pre nove ere nalazi se na egipatskom papirusu. Opisuje tampon napravljen od vune, nadlažen sokom od datulje, akacije i meda.
Današnji lekari kažu da je sredstvo delovalo zbog fermentisanja akacije u mlečnu kiselinu, a to je sastojak današnjih spermicida. Praznoverje u kontracepciji.
Ako koristiš slonovski, krokodilski ili neki drugi životinski izmet pre odnosa, bit ćeš zaštićena.
Bljak!
Danas farmaceuti objašnjavaju koren ovog praznoverja. Izmet štiti ne samo zbog neugodnog mirisa koji verovatno kvari kompletan ugođaj, već i zbog velike kiselosti.
Možda su najopasniji način za kontracepciju iz današnjeg ugla koristili drevni Kinezi. Njihove vračare savjetovale su ispijanje olova i žive pre odnosa, a to, kako kažu današnji farmaceuti, može dovesti do steriliteta ili čak smrti.
Dakle, i kanadski i bečki muzeji slažu se da kontracepcija nije izum današnjice, ali kao jedino sigurno sredstvo koje uklanja tamne strane seksa i jedni i drugi pominju kondom.
Kondom. Verovali ili ne, ovakvu vrstu zaštite koristili su još stari Egipćani pre više od 3000 godina. Doduše, ne običan narod, ali faraoni su svakako imali tu vrstu privilegije.
Sačuvan je naime Tutankamonov kondom koji je ličio na vrećicu napravljenu od platna.
Prvi kondom koji je štitio i od neželjenog začeća i od polnih bolesti izumeo je sredinom 16. veka Gabriel Filopius, profesor anatomije na Univerzitetu u Padovi. Pravio ga je od ribljih mehura i životinskih creva.
Vi slušate Aš.
Verni korisnik profesorovog izuma bio je legendarni Kazanova, a jedan od nezahvalnih korisnika sa titulom markiza, ne bez ironije izjavio je da je Filopiusov izum oklop protiv zadovoljstva, a paučina protiv zaraze.
Gumeni kondomi napravljeni su u 19. veku, a usavršeni tek 30. godina 20. veka.
I još da razjasnimo zašto se prezervativ zove kondom.
Legenda kaže da je tu opet važan jedan doktor, i to vojvoda od kondoma, lični lekar kralja Charlesa II, koji je vladao sredinom 17. veka. Da li je to tačno, proverite u studiji Williama Kraka u potrazi za doktorom kondomom.
Dakle, kako neko mudro reče, knjigu u šake, kondom u torbu i pamet u glavu. Aš!
Sudena prozum i ruđak krevetu mi baš nismo normalni da. Eko.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Naša redakcija Obrazovni program za decu, mlade i porodicu upravo je u Novom Sadu na festivalu monodrame za decu. Tamo ih je odvela izmislica. Na telefonskoj vezi je Slađa Bušić. Halo, Slađo.
Halo, dobar dan, Majo. Pozdrav za tebe i slušalce.
Kako izmislica prolazi i uopšte šta se događa na festivalu?
Pa evo, 27. festival monodrame za decu iz najvećih dečjih igara počeo je danas u Novom Sadu. A nagrade za najbolje ostvarenja biće uručene u četvrtak u pozorištu mladih. Naša izmislica, dakle, tekst Ja se zovem Aladina, monodrama po knjizi Vesne Ćorović-Putrić, koja je, podsjetimo, prošle godine dobila nagradu Gordana Brajević za najbolju knjigu za decu, izvela je mlada glumica Ksenija Mitrović na zaista impresivan način. Imala sam prilike da razgovaram sa njom i nadam se da ćemo i to čuti. Osim izmislice, bilo je tu još drugih predstava, simfonija u F-duru ili ti mala lekcija protiv šunda Cvetina, u izvođenju Cvetina Aničića po tekstu i po, također po njegovom tekstu. Zatim monodrama Ko se boji Greni još, Nikoline Spasić po tekstu Vesna Aleksić, Šarac Vladimira Maksimovića po tekstu Emilije Rilke i Selidba me Juri Milice Šećerov, a po tekstu Biljane Marković-Jeftić. Pet predstava najbolje ćemo videti, odnosno proglašenje najboljih će biti u četvrtak na 185. rođendan velikog književnika Jovana Jovanovića Zmaja. A kako se čuva sećanje na, na Zmaja, reći će nam direktorka Zmajevih dečjih igara Dušica Marinović, s njom razgovara kolega Aleksandar Petrović.
Hvala ti.
A evo i mene.
Aleksandar Petrović.
Jeste, a evo i mene. Naime, pre svega dobar dan svima. U Novom Sadu su stvari u toku Zmaj dani. Dakle, dani koji su vezani opet i za 6. decembar, jer 1833. baš 6. decembra rodio se Jovan Jovanović Zmaj. I u 3. do 7. decembra ove godine su Zmajdani u toku. Sa mnom je Dušica Marinović, direktorka Zmajevih dečjih igara, koje eto opet čuvaju uspomenu na Zmaje. Kako se borite ovih svih godina?
Borimo se zmajevski, jel, kako nam i samo ime naše kuće nalaže. Ovaj festival je naš kasno jesenji zimski festival koji se održava 35 godina. Davne 93. godine smo ga pokrenuli upravo da bismo sačuvali to osjećanje na Zmaj i baštini ili dalje njegovo delo. Ove godine smo ga otpočeli juče i to radom predškolaca u saradnji sa studentkinjama sa Visoke vaspitačke škole. Oni su pravili svoj teatar senki, svako da je imalo priliku da učestvuje u ovom poslu i da prunese kuće, da bivala na raspustu, da se zabavi, da se igra i da svoje porodici odbira neku predstavu. Danas, kao što je vaša koleginica već rekla, održan je 27. festival monodrame za decu, a sutra nastavljamo, sutra predstavljamo digitalno izdanje svetskih i srpskih bajki za decu koje su pripremili naši prijatelji iz kreativnog studija Čarolija. U četvrtak velika svečanost za sve nas, Zmajev dan, program kada se sećamo Zmaja, kada proslavljamo dana naše kuće Zmajevih dečjih igara i kada dodeljujemo nagrade autoru najboljeg romana za decu u protekloj godini. Nagrada nosi ime Rade Obrenović, to je bio dugogodišnji uspešni direktor Zmajevih igara, i dodeljujemo nagrade najuspešnijim ostvarenjima upravo sa završenog festivala monodrame. Nagrade nose ime Zmajeva je komanica igra u pitanju Sigrid Drug. U četvrtak će naši prijatelji iz već pomenutog dramskog studija Čaroli odigrati predstavu, odnosno njihove najmlađe grupe, po sopstvenom tekstu i režiji, a u petak završavamo ovogodišnje programe kada novosadski predškolci u kulturnom centru grada imaju svoju priredbu, svoju svečanost motivisani Zmajevim delom.
Naravno, Zmajeve dečje igre nas čekaju sledeće godine, kao i svake godine, nadam se.
Tako je, svakako vas čekamo u junu na našem velikom festivalu, ali se iskreno nadamo i susretima pre toga.
Ja se iskreno nadam i nekoj našoj saradnji u međuvremenu, ali o tom potom. Bila je ovo Dušica Marinović, direktorka Zmajevih dečjih igara, a sad Majo, ja predlažem da čujemo u stvari uživo Maladinu Belozečević, odnosno Kseniju Mitrović, koja je eto uspešno uspela da bude i Maladina.
Izvolim.
Ja sam Maladina Belozečević. Maladina. I nisam mala. To mi samo kaže mali Radojica, moj omiljeni kloven. Kaže mi mala si. Kažem, nisam mala. Jesi, jesi, mala si. Vidi kolišna si. Tako on meni kaže. I tako nastane rupa. Pa da, u priči, jer se ja tu rastužim i od kapi koje mi ispada iz očiju nastane rupa. Ali znate šta? To je dobro, jer ta rupa je baš veoma važna, jer sam tako upala u cirkus, upoznala Đota Balona, starog mađioničara, ušla u njegov šešir i postala zec umesto zeca.
A ko je zaista Maladina, koja je danas bila Maladina u pozorištu mladih u Novom Sadu na festivalu monodrame?
Pa ja se zovem Ksenija Mitrović, trenutno sam student mastera na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
I kako je bilo biti Maladina i ući, menjati se, prelaziti iz lika u lik? Neka ste bili strašni, ali tako
kao... Da, da, kao rođaka je primjer. Pa bilo je divno, baš je ovo bilo novo iskustvo za mene, pošto nikad nisam radila sa decom. I baš mi je bilo zanimljivo u toj interakciji i da menjam uloge i da pričam sa angažovanjem, jako mi je bilo interesantno.
Bilo je vrlo emotivno, vrlo dirljivo, videla se posvećenost neverovatna u tvom radu, pa poseban da... umetnički... Već bih rekla zreo glumački izraz.
A, pa da, pa navikla sam tako, nekako ne mogu da uđem u nešto ako nije do kraja. Trudim se što mogu najbolje da uđem u materiju, da bi sadržaj izašao nekako najbolje što može, a ne da radim površno.
Vidimo da si doživjela tekst. Ovaj tekst naše urednice obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Vesna Ćerović-Butrić, koja je prošle godine dobio nagradu, izmislica je dobila nagradu Gordana Brajevića, najbolju knjigu za decu. Pa evo, želimo i tebi, i Vesni, da osvojite neku nagradu na ovom festivalu.
Baš. Ovo, hvala.
Bilo bi lepo.
Da, pa bilo bi lepo. Da. Hvala puno.
Hvala tebi. Pozorište, pozorište, pozorište.
Katarina Jovanović na telefonskoj vezi. Halo, Katarina, to je Teatar ulica.
Halo, da, dobar dan. Ja sam Katarina Jovanović, Teatar ulica. Mi smo jedna pozorišna trupa koja je nastala tako srcem 10 mladih ljudi. Napravili smo predstavu, da ti kažem, koja će se četvrti put odigrati u Akademiji 28, 10. decembra u 20 časova.
I vi karte poklonjate slušalcima, ali moramo da kažemo nam i da si skromna, dakle predstava je nagrađena.
Tako je, predstava je nagrađena pre pola meseca na festivalu Kulturica. Od 5 nagrada osvojili smo 3 i vrlo smo uzbuđeni zbog toga i srećni i voleli bi da podelimo naš rad i našu predstavu sa mnogim ljudima. Zato delimo 3x2 besplatne karte slušalcima koji se prvi jave.
Dakle, to je Akademija 28, ili tako?
Tako je.
Naš telefon je 3225299. Dakle, 3225299. Akademija 28, Nemanjina 28. 10. 12. ili tako,
je
predstava, da ti kažem, nagrađena predstava. To su priče koje su interesantne.
Četiri priče o običnim ljudima koji se bore sa životnim nedaćama onako kako im život nanese. Može, čovjek prosto može se poistoveti zato što ima smrti, nade, ljubavi, neispunjene ljubavi, prevare. Sve životne situacije koje se čovjeku dešavaju se u našoj predstavi.
Mladi ljudi sve to iznose sjajno, dakle Teatar ulice sačinjen od mladih ljudi koji se bave nekim drugim stvarima, ti se baviš glumom, studiraš glumu, a u predstavi si reditelj. A tekst je, još da kažemo, ko je autor teksta?
Tekst je napisao Novak Puletić, osnivač našeg teatra, vrlo talentovan, a on je igrao u predstavi, on je dobio nagradu na Kulturici za najbolju mušku ulogu.
Hvala ti Kaći što si nam se uključila, evo ja ću da, i hvala naravno na poklonu ime slušalaca, dakle 3225299 naš je telefon, evo ljudi uključite se, dobijemo na, dakle Teatar ulica deli tri puta po dve karte poklonja slušalcima koji se uključe, odnosno koji se prijave, predstava Da ti kažem 10.12. u Akademiji 28.
Koncert.
Koncert ili koncert je u svakom slučaju svirka, svirka negde po ugledu na i negde u duhu Lenona. Dakle, Lenondan, Rastko Jeftović, zapravo profesor u Petoj Beogradskoj gimnaziji i frontman Oraha je sa nama, zapravo na telefonske vezi. Halo Rastko.
Dobar dan.
Dobar dan. Rastko, to je nekakav miks, ili tako, spoj mladih ljudi koji se bave rokom i već afirmisanih muzičara.
Jeste, od 2000. godine mi smo, Petra Beogradska je prva ustanova u državi koja je počela da obeležava spomen na Johna Lennona. Dakle, svakog 8.12., svakog 8. decembra okupljamo poklonike Johna Lennona, rock kulture i đake. Dakle, zaista imamo tu sve generacije od 15 pa do 150 godina i program je zamišljen kao jedna akademija, kao jedna svečanost. Dakle, imamo mešano govorne tačke, muzičke tačke, dramske tačke, osim đaka nastupaju i umetnici, profesionalni, i ta gozba je otvorena za narod, za građanstvo. Dakle, ove subote 8. decembra od 8 časova u kamernoj sceni 5.
Pravi Lenondan. Da. Rastko, hvala što ste nam se uključili.
Molim i drugi put uvek. Hvala vama, prijatno.
A mi evo uz zvuke Lenona idemo na planine, odnosno uključujemo Snežanu Todosić iz Pobede. Halo Snežana.
I dobar dan Majo, Snežana je.
Dakle, vrlo važni vaši datumi su isto tako sada u subotu i
tako
pozivate
je.
Nas na sve to.
Tako je. Planinarsko sportski klub Pobeda u subotu 8.12. U svečanom akademijom obeležava 70 godina postojanja kluba. I 65 godina postojanja Doma na Rajcu, koji pripada klubu. PSK Pobeda ima preko 2000 članova koji se bave jednom od sportskih grana u klubu, planinarstvom ili orientiringom. I samo da kažem, biti deo ove sportske priče veliki je izazov za svakog od nas. Stoga vas pozivam u svečanoj sali opštine Vračar, od 11 časova će biti ta svečana akademija, bit će tu i muzičkih i dramskih i tekstovnih nastupa, tako da izvolite, dođite.
Dakle, klub Pobeda koji uvek je važan kad je zdrav život u pitanju, kad je sport u pitanju, evo poziva nas na jedan lep događaj.
Tako je. Hvala Majo.
Hvala.
U fokusu.
A mi smo pre svega program za decu i evo završavamo tako. Moja koleginica Jovana Obrenić je u studiju. Jovana je upravo došla s promocije.
Tako je, sa promocije jedne
mogu vam reći, vrlo zanimljive knjige i knjige koje možda samo u svom podnaslovu stoji to za decu, međutim sve generacije će se radovati ovoj knjizi. O čemu se radi? U pitanju je trostruki kompakt disk koji prati knjiga pod nazivom Vuče, Vuče, Bubolenja. Sad mi svima jasno.
Naravno.
Tako je. Autor je Radoslav Grajić. Ovim trostrukim diskom i knjigom Radoslav Grajić obeležava 50 godina svog stvaralaštva, 30 godina rada u Radioteleviziji Srbije na različitim pozicijama. Sad je to jako teško nabrojati sve te pozicije na kojima je on radio, ali isto je tako teško nabrojati i sve pesme koje poznajemo, čiji je autor, odnosno autor muzike, upravo on. Ja sam bila na promociji do malopre.
Zato si došla tako vesela.
Tako je, vrlo je bilo dobro posjećena. Uspjela sam i na kratko da razgovaram sa gospodinem Grajićem. Jedno od pitanja je bilo u čemu je tajna dugovečnosti njegovog stvaralaštva. Evo kratko čujte šta mi je on rekao.
Hvala.
Volim tu dečju muziku, stvaram za mališane. Uvijek sam srećan i radostan što pišem za njih. To je najlepša publika koja sa radošću i sa širokim očima i veselim osmehom, jel da, dočekuje ove pesme, i prema tome ja se uvijek trudim da to budu pevljive pesme, da se lepo slušaju. Jednostavno uz njih se ja i podmlađujem.
Koja je vaša najomiljenija među svim omiljenim?
Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život buran, pa ostao nekulturan.
Da, čuli ste, pa evo sad i pesmom Radoslava Grajića. Obično smo njega imali samo onda kad čujemo autore muzike, njegovo ime zapravo se uvijek tako navodi. Ne mogu da vam ostane dužno, prosto da vam kažem da je u toj maloj sali, koja je bila mala za sve osobe koje su došle u tom trenutku da prisustvuju ovoj promociji, bilo toliko legendi, toliko junaka našeg svačijeg detinjstva, ja bih rekla. To je bio Ljuba Ršum, Dragan Lukić, Slobodan Stani Šić, tu je bio Branko Kockica, zaista mnogo ljudi koji su na ovaj ili onaj način sarađivali sa Čika Grajom, kako ga svi tamo zovu, u Dečijem kulturnom centru. I knjigu i CD izdaje naravno PGP RTS, odnosno RTS izdavaštvo, i već je sad na policama svih naših prodajnih mesta.
Dakle, roditelji i deca uživaće naravno.
Sigurna sam da hoće. Evo, ja se radujem što je trostruki disk upravo i u mojoj biblioteci.
Da, muzika našeg odrastanja. Nego šta, naravno. Bili smo u drugom uglu, do sljedećeg utorka. Pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Aleksandar Božović, Aleksandra Popović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.